Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkorlik faoliyati yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Jismoniy shaxslar bu yakka tadbirkorlardir. Yuridik shaxs bu mulkiy huquq va majburiyatlarni oluvchi, o'z xo'jalik oborotida o'z nomidan chiqadi. Uning tarkibiga kiruvchi shaxslardan mustaqil ravishda ishlaydi. Kirayotgan majburiyatlari bo'yicha o'zining mulkiy javobgarligini oladi. Yuridik shaxsning mulki a'zolarining shaxsiy mulkiga ajratiladi. Jismoniy shaxslarning tadbirkorlik faoliyati yakka tartibdagi xususiy tadbirkorlik faoliyatiga kiradi. Yuridik shaxslarning tadbirkorlik faoliyati jamoat tadbirkorligiga kiradi. Tadbirkorlik faoliyatini ikkala shakli ham tadbirkorlik subyektlariga tegishli mulk va kapitalni xususiyligiga asoslangani kabi chetdan olinadigan moliyaviy mablag'larga ham asoslangan. Tadbirkorlik faoliyatining ikkala shaklida ham ishchilarning yollanma mehnati ham qo'llanishi ham qo'llanmasligi ham mumkin. Yakka tadbirkor aniq mulkka qo'yilgan kapital mulkdori bo'lishi mumkin. Egalik qilish huquqi foydalanish huquqini oladi. Ya'ni kerakli resurslardan foydalanib, xo'jalik jarayonini tashkil etishga qo'yayotgan mulkning yakka tadbirkor jismoniy shaxs sifatida o'z kapital va mulkiga ega bo'lmasligi ham mumkin. Lekin natijada tadbirkorlik daromadini va foydani olish bo'lgan xo'jalik faoliyatini tashkillashtirish uchun arenda qilingan mulklarni va zayom mablag'larini jalb qilishi mumkin. Yakka tadbirkorlik faoliyati zamonaviy sharoitlarda yuqori texnologiya va fikrlar bilan bog'liq yangi sohalarda keng tarqaldi. U jismoniy shaxs sifatida patentlar va ularni tashkillashtirish va ishlab chiqarishga singdirish uchun moliyaviy mablag'larga ega. Injener va konstruktorlar chiqadi. Yakka tadbirkorning faoliyat sohasi va yo'nalishni tanlashda yirik firmadagi menejerdan ko'ra ancha katta harakat erkinligiga egadir. Tadbirkor xo'jalik faoliyatini o'z nomidan va o'z xavfiga amalga oshiradi. Tadbirkor bu shaxsiy tashkillashtirishga shaxsiy mablag'larni qo'yayotgan va shaxsiy tavakkalchilikni uning natijalari bilan o'ziga olayotgan shaxsdir. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.